From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 100th...
På Temple Square i Salt Lake City sender vi nå den 184. Halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale, og tabernakelkoret vil synge under dette møtet. Medlemmer og funksjonærer i kirken har kommet fra alle områder av verden for å motta veiledning og undervisning fra sine ledere. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift og annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters, we welcome you to the first session.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det første møtet av den 184. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, og ønsker varmt velkommen til medlemmer og venner som deltar på konferansen over hele verden, hvor dere enn måtte være. President Thomas S. Monson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi er takknemlige for de ledende embedsmenn og funksjonærer som vil være med oss under konferansen. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy, med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret åpnet møtet med å synge i denne skjønne morgenstund, og vil nå glede oss med høyt opp på fjellets topp. Søster Bonnie Oskarsson, unge kvinners president, vil deretter holde åpningsbønn.
Mountains of the better. Our beloved heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader. Vi dine barn samler oss her sammen for denne første sesjonen på generalkonferansen med takknemlighet i våre hjerter. At vi kan være her i sammen i dag og motta inspirasjon fra dine utvalgte tjenere. Vi takknemlige for gjenopprettelsen av evangeliet, for prestedøms makten som velsigner oss alle sammen og for tempelet som her på jorden. Vi takknemlige for forsoningen og for den måten som det velsigner oss hele tiden. Vi takknemlige for vår profet Thomas S. Monsen og ber om at du må velsigne og styrke ham. Vi ber om at du må være med og hjelpe de som skal være med på dette møtet med sang og med ord, at du må inspirere dem. Og velsigne oss som skal lytte, åpne våre hjerter og våre sinn, at vi kan motta disse budskapene som vi hører i dag. At vi kan bedre holde dine bud og tjene andre. Vi takknemlig for alle velsignelser som det gjenopprettede evangelium gir oss. Og vi ber om dette i Jesu Kristi navn. Amen.
It will now be our privilege to hear from our.
Vi har nå det privilegium å høre fra vår profet, president Thomas S. Monsen. Når han har talt, vil koret synge yndefull Sion, himmelens stad. Etter sangen vil vi få høre fra president Boyd K. Packer, president for de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste Lynn G. Robbins i de 70s presidentskap. Søster Cheryl Esplin, annerådgiver i unge kvinners presidentskap, vil så tale til oss. President Monsen.
My brothers and sisters,
mine brødre og søstre, det en stor glede å ønske dere velkommen til denne store verdenskonferansen. Vi forsamlet over hele verden for å lytte til og lære av de brødre og søstre vi oppholdt som kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. De søkt himmelens hjelp med hensyn til budskapene de skal gi oss, og de følt inspirasjon om hva de skal si. Denne konferansen markerer 90 år med radiooverføringer av generalkonferansen. Under oktoberkonferansen i 1924 ble møtene kringkastet på radio for første gang gjennom den kirkeeide kanalen KSL. Denne konferansen markerer også 65 år med TV-sendinger fra konferansen. Under generalkonferansen i oktober 1949 ble møtene første gang sendt på TV over hele Salt Lake-området på kanalen KSL TV. Vi takknemlige for moderne medier som lar millioner av kirkens medlemmer se på eller lytte til generalkonferansen. Denne helgens møter blir kringkastet via fjernsyn, radio, kabel, satellittoverføring og internett, herunder på mobile enheter. I løpet av de siste 6 månedene siden vi sist møttes, har et nytt tempel blitt innviet og et gjeninnviet. I mai innviet president Uchtdorf Fort Lauderdale Florida tempel. En fantastisk kulturell feiring ble presentert dagen før innvielsen. Dagen etter, søndag 4. mai, ble tempelet innviet i 3 sesjoner. For bare 2 uker siden var det mitt privilegium å gjeninnvie Ogden Utah Tempel, som opprinnelig ble innviet i 1972 av president Joseph Fielding Smith. En storslått kulturell feiring fant sted dagen før gjeninnvielsen, med så mange ungdommer som deltok at 2 adskilte forestillinger ble presentert, med forskjellige deltakere hver gang. Tilsammen deltok 16 000 ungdommer. Gjeninnvielsen fant sted dagen etter, med mange av brødrene til stede, sammen med kvinnenes ledere i hjelpeorganisasjonene på stavsplan, og tempelpresidenten, hans rådgivere og deres hustruer. Vår tempelbygging fortsetter for fullt. Neste måned vil det nye Phoenix Arizona tempel bli innviet. Og neste år, i 2015, forventer vi å innvie eller gjeninnvie minst 5 templer. I tillegg til flere mulige, avhengig av når de ferdigstilles. Som jeg nevnte i april, når alle tidligere bekjentgjorte templer bygget og innviet, vil vi ha 170 templer i drift over hele verden. Fordi vi konsentrerer vår innsats om å fullføre tidligere bekjentgjorte templer, bekjentgjør vi ikke på det nåværende tidspunkt noen nye templer. I fremtiden, etter hvert som vi avdekker behov og finner tomter, vil vi imidlertid bekjentgjøre flere templer. Kirken fortsetter å vokse. Vi nå mer enn 15 millioner sterke og øker i antall. Vårt misjonærarbeid går uhindret fremover. Vi har mer enn 88 000 misjonærer i tjeneste, som sprer evangeliets budskap over hele verden. Vi bekrefter at misjonærarbeid en prestedømsplikt, og vi oppfordrer alle verdige unge menn som i stand til å tjene. Vi svært takknemlige for de unge kvinner som også tjener. De gjør et betydelig bidrag, selv om de ikke under samme forpliktelse til å tjene som unge menn. Nå vil jeg be dere videres oppmerksomhet til brødrene og søstrene som vil delta på våre konferansemøter i dag og i morgen. Alle som har blitt bedt om å tale føler et stort ansvar for å gjøre dette. Når vi lytter, ber jeg ydmykt om at vårt hjerte må bli påvirket og vår tro må vokse. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you. For mange år siden dro søster Packer og jeg til Oxford University. Vi var på utkikk etter opptegnelsene om min stamfar, Neil Edd, bakover, lederen for Christ College I Oxford. Dr. Popplewell var så vennlig å la universitetets arkivar komme med opptegnelsene. Under år 1583 fant vi navnet på min slektning, John Packer. Året etter dro vi tilbake til Oxford for å overrekke et vakkert innbundet sett med standardverkene til biblioteket ved Christ College. Det synes å være litt besværlig for Dr. Popplewell, kanskje trodde han ikke vi egentlig var kristne, så han ba universitetspresten komme og ta imot bøkene. Før jeg ga skriftene til presten, åpnet jeg emneregistret og viste ham et emne. 18 sider med liten skrift og enkel linjeavstand med henvisninger til emnet Jesus Kristus. Det en av de mest omfattende samlinger av skriftstedshenvisninger om emne frelseren som noensinne har blitt samlet I verdens historie. Et vitnesbud fra det gamle og det nye testamentet, mormons bok, lære og pakter og den kostelige perle. Uansett hvordan du følger disse henvisningene, fortalte jeg ham, side til side, opp og ned, bok for bok, emne for emne, vil du se at de et konsekvent, harmonisk vitnesbud om vår Herre Jesu Kristi guddommelige misjon, hans fødsel, hans liv, hans læresetninger, hans korsfestelse, hans oppstandelse og hans forsoning. Etter å ha snakket med presten om noen av frelserens læresetninger, endret stemningen seg, og han ga oss omvisning I bygningen, herunder en ny utgravning som avslutter veggmalerier datert fra til romertiden. Blant henvisningene som oppført I emneregistret, finner vi denne fra mormons bok, et annet testament om Jesus Kristus. Vi forkynner om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver I overensstemmelse med våre profetier, så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder. Med hans egne ord har frelseren erklært, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Og I mormons bok erklærer han, «Se, jeg den som fra verdens begynnelse av utsett til å forløse mitt folk. Se, jeg Jesus Kristus. Ved meg skal hele menneskeheten ha liv, ja, evig liv. Vil komme til dem som tror på mitt navn, og de skal bli mine sønner og mine døtre. Det finnes mange andre henvisninger gjennom hele standardverkene som forkynner Jesu Kristi guddommelige rolle som forløser for alle som noensinne har blitt eller noensinne vil bli født inn I jordelivet. På grunn av Jesu Kristi forsoning vi alle forløst fra menneskets fall som fant sted da Adam og Eva spiste av den forbudte frukt I Edens hage, slik det står I Korinterne. For liksom alle dør I Adam, slik skal også alle bli gjort levende I Kristus. Mormons bok lærer oss, for en forsoning må nødvendigvis bli utført, ellers må hele menneskeheten uunngåelig gå til grunne. Ja, alle forherdet, ja, alle falt og fortapt, og må gå til grunne, hvis det ikke var for forsoningen, et alt oppfattende og evig offer. Vi lever kanskje ikke et fullkomment liv, og det en straff for våre feil, men før vi kom til jorden, gikk vi med på å underkaste oss hans lover og akseptere straffen for brudd på disse lovene. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen I Kristus Jesus. Frelseren utførte forsoningen, som gjør det mulig for oss å bli rene. Jesus Kristus den oppstandende Kristus. Vi tilber og anerkjenner ham for smerten han led for oss kollektivt, og smerten han utholdt for hver enkelt av oss, både i Getsemane og på korset. Han bar alt dette med stor ydmykhet og med evig forståelse av sin guddommelige rolle og hensikt. De som vil omvende seg og forsake synd, vil oppdage at hans barmhjertige arm fortsatt utdrakt. De som lytter og gir akt på hans ord og hans utvalgte tjeneres ord, vil finne fred og forståelse, selv midt i stor hjertesorg og bedrøvelse. På grunn av hans offer er vi befridd fra virkningene av synd, for at alle kan få sin skyld slettet og føle håp. Hadde han ikke utført forsoningen, ville det ikke vært noen forløsning. Det ville vært en vanskelig verden å leve i, om vi aldri kunne få tilgivelse for våre feil, om vi aldri kunne rense oss og gå videre. Jesu Kristi barmhjertighet og nåde er ikke begrenset til dem som begår synder, enten ved utøvelse eller unnlatelse, men omfatter løftet om evig fred til alle som vil ta imot og følge ham og hans læresetninger. Hans nåde den mektige lege, og også for de sårede, uskyldige. Jeg fikk nylig brev fra en kvinne som skrev om å ha utholdt stor lidelse i sitt liv. En fryktelig urett som hun ikke presiserte, men antydet, hadde blitt begått mot henne. Hun innrømmet at hun kjempet med stor bitterhet. I sinne ropte hun mentalt, «Noen må betale for denne fryktelige uretten». I dette ekstreme øyeblikket med sorg og spørsmål, skrev hun at hun fikk et umiddelbart svar i sitt hjerte. Det en som allerede har betalt. Hvis vi ikke klar over hva frelserens offer kan gjøre for oss, kan vi gå gjennom livet og bære på anger over at vi har gjort noe som ikke var riktig eller fornærmet noen. Skyldfølelse som ledsagerfeil kan bli vasket bort. Hvis vi søker å forstå hans forsoning, vil vi utvikle dyp ærbødighet for Herren Jesus Kristus, hans jordiske virke og hans guddommelige misjon som vår frelser. Jesu Kristi kirke av siste dags hellige ble gjenopprettet for å bringe kunnskapen om frelserens liv og læresetninger ut til verden. Denne store konferansen blir kringkastet på 94 språk via satellitt til 101 land, men også tilgjengelig på internett for enhver nasjon hvor kirken til stede. Vi har mer enn 3000 staver. Vår heltidsmisjonærstyrke overstiger 88.000, og totalt antall medlemmer av kirken har passert 15 millioner. Disse tallene viser at stenen som ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, fortsetter å rulle frem, og til slutt vil fylle hele jorden. Men uansett hvor stor kirkens organisasjon blir, eller hvor mange millioner medlemmer som slutter seg til oss, uansett hvor mange kontinenter og land våre misjonærer drar til, eller hvor mange forskjellige språk vi snakker, vil Jesu Kristi evangeliums egentlige suksess bli målt ved dens enkeltmenneskers åndelige styrke. Vi trenger styrken av den overbevisning som finnes i alle trofaste Kristi disiplers hjerte. Et vitnesbyrd om håpet om forløsning noe som ikke kan måles eller telles. Jesus Kristus kilden til dette håpet. Vi ønsker å styrke vitnesbyrdene til unge og gamle, gifte og enslige. Vi må undervise Jesu Kristi evangelium til menn, kvinner og barn, fra enhver rase og nasjonalitet, rike og fattige. Vi trenger nye konvertitter, og de blant oss som etterkommere av pionerer. Vi trenger å finne dem som har forvillet seg, og hjelpe dem å vende tilbake til jorden. Vi trenger alles visdom og innsikt og åndelige styrke. Hvert medlem av denne kirken, som enkeltperson, er avgjørende for hele kirken. For liksom legemet er ett, og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme. Legeme er jo heller ikke ett lem, men mange. Hvert medlem er et vitnesbyrd om Jesu Kristi liv og læresetninger. Vi er i krig med onde krefter, og vi trenger hver eneste en av oss hvis vi skal lykkes med arbeidet Frelseren har gitt oss. Dere tenker kanskje, hva kan jeg gjøre? Jeg er bare én person. Joseph Smith følte seg utvilsomt veldig alene noen ganger. Han hevet seg til storhet, men han begynte som en 14 år gammel gutt som hadde et spørsmål. Hvilken kirke skal jeg slutte meg til? Josefs tro og vitnesbyrd om Frelseren vokste slik vårt må vokse. Linje på linje og bud på bud, litt nå og litt da. Josef knelte ned for å be, og vidunderlige ting har kommet som følge av denne bønnen og det første syn. Som en av de 12 apostler bærer jeg vitnesbyrd om Herren Jesus Kristus. Han lever, han er vår forløser og vår frelser. Hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi forsoning. Han presiderer over denne kirken. Han er ingen fremmed for sine tjenere. Hvis vi går inn i fremtiden med mild selvtillit, vil hans ånd være med oss. Det er ingen ende på hans evne til å velsigne og veilede dem som søker sannhet og rettferdighet. Jeg bærer vitnesbyrd om ham i Jesu Kristi navn. Amen.
Which way do you face?
Hvilken vei du vendt? President Boyd K. Packer overrasket meg med dette gåtefulle spørsmålet mens vi reiste sammen til mitt aller første oppdrag som ny 70. Uten en forklaring for å sette spørsmålet i sammenheng var jeg forvirret. En 70, fortsatte han, representerer ikke folket overfor profeten, men profeten overfor folket. Glem aldri hvilken vei du vendt. Det var en stor lærdom. Å prøve å behage andre fremfor å behage Gud, er å snu opp ned på det første og andre store bud. Det er å glemme hvilken vei vi vendt. Men likevel har vi alle gjort denne feilen på grunn av menneskefrykt. I Jesaja advarer Herren oss. Frykt ikke for menneskers hån. I Lehi Strøm ble denne frykten utløst av at de i den store og romslige bygningen pekte i forakt. Noe som fikk mange til å glemme hvilken vei de var vendt, og til å forlate treet fordi de skammet seg. Dette gruppepresset forsøker å endre vår holdning, om ikke atferd, ved å få oss til å føle skyld fordi vi er til anstøt. Vi søker respektfull sameksistens med dem som peker fingre, men når denne menneskefrykten frister oss til å gå god for synd, blir det en snare ifølge ordspråkene. Snaren kan ha finurlige lukkemidler for å appellere til vår medfølgende side for å tolerere eller godkjenne noe som har blitt fordømt av Gud. For de svake i troen kan det være en stor snublesten. Noen unge misjonærer tar for eksempel denne menneskefrykten med seg ut på misjonsmarken og unnlater å rapportere en ledsagers åpenbare ulydighet til sin misjonspresident, fordi de ikke vil fornærme sin villfarne ledsager. Karakteravgjørelse tas ved å huske riktig rekkefølge på det første og det andre store bud. Når disse forvirrede misjonærene innser at de er ansvarlige overfor Gud og ikke sin ledsager, skulle det gi dem mot til å vende helt om. I den unge alder av 22 glemte til og med Joseph Smith hvilken vei han vendte. Da han gjentatte ganger ba Herren om tillatelse til å la Martin Harry slå ned de 116 manuskriptsidene. Kanskje Josef ønsket å vise takknemlighet til Martin for hans støtte. Vi vet at Josef hadde et inderlig ønske om at andre øyenvitner kunne stå sammen med ham mot de nedslående løgnene som ble spredt om ham. Uansett hva Josefs grunner var, eller så berettighet som de enn kunne virke, unnskyldte ikke Herren dem, men refset dem skarpt. Hvor ofte har du ikke overtrådt og latt deg overtale av mennesker? For se, du skulle ikke ha fryktet mennesker mer enn Gud. Denne gripende opplevelsen hjalp Josef å huske for all fremtid hvilken vei han vendte. Når noen prøver å redde ansikt overfor mennesker, kan de uforvarende tape ansikt overfor Gud. Å tro at man kan behage Gud og samtidig gå god for menneskenes ulydighet er ikke nøytralitet, men falskhet, eller å være hyklersk eller prøve å tjene to herrer. Selv om det helt klart krever mot å møte farer, er det sanne kjennetegn på mot at man overvinner menneskefrykt. For eksempel hjalp Daniels bønner ham å møte løver, men det som ga ham et løvehjerte var å trosse kong Darius. Den slags mot er en åndens gave til de gudfryktige som har holdt bønn. Dronning Esters bønner ga henne også det samme mot til å konfrontere sin mann, kong Ahasverus, vel vitende om at hun risikerte livet ved å gjøre det. Mot er ikke bare en av de viktigste dydene, men som C.S. Lewis sa, mot er enhver dyd når den settes på prøve. Pilatus var barmhjertig, helt til det ble risikabelt. Kong Herodes ble bedrøvet over anmodningen om å halshugge døperen Johannes, men ønsket å behage gjestene. Kong Noah var beredt til å befri Abinadi helt til gruppepresset fra hans ugudelige prester fikk ham til å vakle. Kong Saul var ulydig mot Herrens ord ved å beholde utbytte etter krigen, fordi han var redd folket og gjorde som de sa. For å tilfredsstille det opprørske Israel ved foten av Sinai-fjellet laget Aaron en gullkalv fordi han glemte hvilken vei han var vendt. Mange av rådsherrene i Det nye testamentet trodde på Herren, men fordi fariseernes skyld bekjente de det ikke for at de ikke skulle bli utsatt av synagogen, for de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Skriften er full av slike eksempler. Hør på noen inspirerende eksempler. Først mormon. Se, jeg taler med frimodighet og med myndighet fra Gud, og jeg frykter ikke for hva menneskene kan gjøre, for fullkommen kjærlighet jager bort all frykt. Nefi. Derfor skriver jeg ikke det som er til behag for verden, men det som er velbehagelig for Gud og for dem som ikke er av verden. Kaptein Moroni. Se, jeg er Moroni, deres hærfører. Jeg trakter ikke etter makt, men etter å bringe den til opphør. Jeg trakter ikke etter verdens ære, men etter mitt lands frihet og velferd, og etter å forherlige min Gud. Moroni hadde så stort mot ved å minnes hvilken vei han vendte, at det ble sagt til ham. Hvis alle mennesker hadde vært og var og alltid ville være som Moroni, så da ville helvetes krefter ha blitt rystet for evig. Ja, djevelen ville aldri ha makt over menneskenes barns hjerter. Profeter gjennom alle tidsaldre har alltid blitt pekt på i forakt. Hvorfor? Ifølge skriftene er det fordi de skyldige synes at sannheten er hår, for den skjærer dem i hjertet. Eller som president Harold Billy sa, en fugl som er tuffet flakser. Deres hånlige reaksjon er i virkeligheten skyldfølelse som prøver å berolige seg selv, akkurat som Korihor som endelig innrømmet. Jeg visste hele tiden at det fantes en Gud. Korihor var så overbevisende i sitt bedrag at han begynte å tro på sin egen løgn. Spottere anklager ofte profeter for ikke å leve i det 21. århundre eller for å være hyklerske. De prøver å overtale og presse kirken til å senke Guds normer til nivået for deres egen upassende atferd, noe som ifølge eldste Neil A. Maxwell fører til selvtilfredshet, men ikke selvutvikling og omvendelse. Å senke Herrens normer til samme nivå som et samfunns upassende atferd er frafall. Mange kirker blant nefittene, 200 år etter frelserens besøk til dem, begynte å fordumme læren, for å låne et uttrykk fra Eldste Holland. Når dere lytter til dette skriftstedet fra 4. Nefi, skulle dere se etter paralleller i vår tid. Og det skjedde at da 210 år var gått, var det mange kirker i landet. Ja, det var mange kirker som hevdet å kjenne Gud, Kristus, og likevel fornedret de det meste av hans evangelium, så de tillot all slags ugudelighet og delte ut det som var hellig til dem som var blitt forbudt å gi det til på grunn av uverdighet. Déjà vu i de siste dager. Noen medlemmer skjønner ikke at de går i samme felle når de er pådrivere for aksept for sine fedres lokale eller etniske tradisjoner som ikke er i harmoni med evangeliets kultur. Atter andre som narrer seg selv og lever i selvfornektelse ber om eller krever at biskoper senker normen for tempelanbefalinger, skoleanbefalinger eller misjonærsøknader. Det er ikke lett å være biskop under slikt press. Men i likhet med frelseren som renset tempelet for å forsvare dets hellighet, er dagens biskoper kalt til å frimodig forsvare tempelnormen. Det var frelseren som sa, «Jeg vil åpenbare meg for mitt folk i barmhjertighet, hvis mitt folk vil holde mine bud og ikke besmitter dette hellige hus.» Frelseren, vårt store forbilde, var alltid vendt mot sin fader. Han elsket og tjente sine medmennesker, men sa, «Jeg tar ikke imot ære fra mennesker.» Han ønsket at de han underviste skulle følge ham, men han søkte ikke deres velvilje. Når han utførte en nestekjærlig handling, som helbredde syke, kom gaven ofte med anmodningen, «Se til at du ikke forteller det til noen.» Dette var delvis for å unngå ryktet som fulgte ham til tross for hans innsats for å unngå det. Han fordømte fariserne for å gjøre gode gjerninger bare for å bli sett av mennesker. Frelseren, den eneste fullkomne personen som har levd, var den mest fryktløse. Han møtte mangfoldige anklagere, men ga aldri etter for deres hånlige pekefinger. Han er den eneste som aldri glemte hvilken vei han vendte. Jeg gjør alltid det som er til behag for Faderen, og jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Mellom 3. Nefi kapittel 11 og 3. Nefi kapittel 28 bruker frelseren titelen Fader minst 163 ganger, noe som gjorde det veldig klart for nefittene at han representerte sin fader. Og fra Johannes kapittel 14 til og med 17 nevner frelseren faderen minst 50 ganger. På alle mulige måter var han sin faders fullkomne disippel. Han var så fullkommen som faderens representant at å kjenne frelseren var det samme som å kjenne faderen, og se sønnen var å se faderen, og høre sønnen var å høre faderen. Han hadde i bunn og grunn blitt umulig å skjelne fra faderen. Faderen og han var ett. Han viste uten tvil hvilken vei han vendte. Måtte hans inspirerende eksempel styrke oss mot fallgruver som smiger utenfra eller innbilskhet innenfra. Måtte det gi oss mot til aldri å krype sammen eller innynde oss i møte med trusler. Måtte det inspirere oss til å gå omkring og gjøre vel så anonymt som mulig og ikke etter menneskers ære. Og måtte hans uforlignelige eksempel hjelpe oss å alltid huske hvilket som er det største og første bud. Når andre krever godkjennelse i strid med Guds bud, måtte vi alltid huske hvem sine disipler vi er og hvilken vei vi vender. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
En gruppe unge kvinner spurte meg en gang, «Hva skulle du ønske du hadde visst da du var på vår alder?» Hvis jeg skulle besvare dette spørsmålet nå, vil jeg ta med denne tanken. Jeg skulle ønske jeg hadde forstått betydningen av nadverden bedre enn jeg gjorde da jeg var på deres alder. Jeg skulle ønske jeg hadde forstått nadverden slik Elster Jeffrey R. Holland beskrev. Han sa, «En av oppfordringene i nadverdens ordinans er at den virkelig må være en åndelig opplevelse, et hellig fellesskap, en fornyelse for sjelen.» Hvordan kan nadverden virkelig være en åndelig opplevelse, et hellig fellesskap, en fornyelse for sjelen hver uke? Nadverden blir en åndelig styrkende opplevelse. Når vi lytter til nadverdsbønnene og forplikter oss på nytt til våre pakter. For å gjøre dette må vi være villige til å påta oss Jesu Kristi navn. I det han talte om dette løftet, sa president Henry B. Eyring, det betyr at vi må betrakte oss som hans. Vi må sette ham først i livet. Vi vil ønske det han ønsker, fremfor det vi ønsker, eller det verden lærer oss å ønske. Når vi tar nadverden, inngår vi også en pakt om å alltid minnes Jesus Kristus. Kvelden før han ble korsfestet, samlet Kristus sine apostler rundt seg og innstiftet nadverden. Han brøt et brød, velsignet det og sa, «Ta, et, dette er til minne om mitt legeme som jeg har gitt som løsepenger for dere.» Så tok han et beger med vin, takket, ga sine apostler å drikke og sa, «Dette er til minne om mitt blod, som er utgitt for så mange som vil tro på mitt navn.» Blant nefittene, og igjen ved gjenopprettelsen av sin kirke i de siste dager, gjentok han at vi skal ta nadverden til minne om ham. Når vi tar del i nadverden, vitner vi for Gud at vi alltid vil minnes hans sønn. Ikke bare i løpet av den korte nadverdsordinansen. Dette betyr at vi vil alltid se hen til frelserens eksempel og læresetninger for å veilede våre tanker, våre valg og våre handlinger. Nadverdsbønnen minner oss også på at vi må holde hans bud. Jesus sa, «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.» Nadverden gir oss anledning til selvfordypelse og til å vende vårt hjerte og vår vilje til Gud. Lydighet mot budene bringer evangeliets kraft inn i våre liv og større fred og åndelighet. Nadverden gir oss tid til en virkelig åndelig erfaring hvis vi tenker på frelserens forløsende og styrkende kraft gjennom hans forsoning. En leder i Unge Kvinner lærte nylig om styrken vi mottar når vi strever etter å ettertenksomt ta del i nadverden. Under arbeidet med å fullføre et krav i personlig fremgang, satte hun seg som mål å fokusere på ordene i nadverdssalmene og bønnene. Hver uke foretok hun en selvransakelse under nadverden. Hun husket feil hun hadde gjort, og hun bestemte seg for å være flinkere den kommende uken. Hun var takknemlig for å kunne rette opp i ting og bli gjort ren. I det hun tenkte tilbake på denne erfaringen, sa hun, «Jeg handlet på omvendelsesdelen av forsoningen.» En søndag etter hennes selvransakelse begynte hun å føle seg dyster og pessimistisk. Hun så at hun gjorde de samme feilene om og om igjen, uke etter uke. Men så fikk hun en klar tilskyndelse om at hun forsømte en stor del av forsoningen. Kristi styrkende kraft. Hun glemte alle gangene frelseren hadde hjulpet henne å være den hun trengte å være og å tjene utover sine evner. Med dette i tankene tenkte hun igjen på uken som hadde gått. Hun sa, «Glede brøt gjennom min melankoli, mens jeg la merke til at han hadde gitt meg mange muligheter og evner. Jeg skjønte med takknemlighet at jeg måtte være på bølgelengde med mitt barns behov når det ikke var opplagt. Jeg oppdaget at på en dag da jeg følte at jeg ikke kunne presse inn en eneste ting mer å gjøre, kunne jeg gi en venn styrkende ord. Jeg hadde vist tålmodighet i en situasjon som vanligvis fikk frem det motsatte i meg. Hun avsluttet slik. Da jeg takket Gud for frelserens styrkende kraft i mitt liv, var jeg så mye mer optimistisk med hensyn til omvendelsesprosessen jeg arbeidet meg gjennom, og jeg så frem til den kommende uken med fornyet håp. Elster Melvin J. Ballard sa at nadverden kan være en helbredende og lutrende opplevelse. Han sa, «Hvem finnes blant oss som ikke skader sin ånd ved ord, tanke eller gjerning fra sabbat til sabbat?» Vi gjør ting som vi beklager og ønsker å få tilgivelse for. Metoden for å få tilgivelse å omvende oss fra våre synder og gå til dem som vi har syndet mot og få deres tilgivelse og deretter vende tilbake til nadverdsbordet der vi, hvis vi har omvendt oss oppriktig og satt oss i riktig tilstand, vil få tilgivelse, og åndelig helbredelse vil komme til vår sjel. Jeg kan vitne om, sa Esther Ballard, at det følger en ånd med nadverdens forrettelse, som varmer sjelen fra topp til tå. Man føler at åndens sår blir leget, og at byrden blir løftet bort. Lindring og lykke kommer til den sjel som verdig, og virkelig ønsker å ta del i denne åndelige føden. Vår sårede sjel kan bli helbredet og fornyet, ikke bare fordi brødet og vannet minner oss om frelserens offer av sitt legeme og blod, men fordi symbolene også minner oss om at han alltid vil være livets brød og det levende vann for oss. Etter å ha forrettet nadverden til nefittene, sa Jesus, «Den som spiser av dette brød, spiser av mitt legeme til sin sjel, og den som drikker av denne vin, drikker av mitt blod til sin sjel, og hans sjel skal aldri hungre eller tørste, men bli mettet.» Og da hele forsamlingen hadde spist og drukket, se, da ble de fylt med ånden. Med disse ord lærer Kristus oss at ånden helbreder og fornyer vår sjel. Den lovede velsignelsen ved nadverden er at hans ånd alltid vil være hos oss. Når jeg tar del i nadverden, ser jeg noen ganger for meg et maleri som skildrer den oppstandende frelseren med armene utstrakt, som om han rede til å ta imot oss i sin kjærlige omfavnelse. Jeg elsker dette maleriet. Når jeg tenker på det mens nadverden blir forrettet, blir min sjel oppløftet, og jeg kan nesten høre frelserens ord. Se, min barmhjertighets arm utstrakt mot dere, og hver den som vil komme, ham vil jeg ta imot. Og velsignet de som kommer til meg. Bærere av det aronske prestedømmet representerer frelseren når de forbereder, velsigner og deler ut nadverden. Når en prestedømsbærer strekker ut armen for å gi oss de hellige symbolene, det som om frelseren selv strekker ut sin barmhjertighetsarm og innbyr hver enkelt av oss til å ta del i de dyrebare kjærlighetsgavene som tilgjengelige gjennom hans soneoffer. Gavene, omvendelse, tilgivelse, trøst og håp. Jo mer vi grunner på nadverdens betydning, jo mer hellig og meningsfylt blir den for oss. Dette det en 96 år gammel far sa da sønnen spurte, «Pappa, hvorfor går du ikke i kirken? Du ser ikke. Du hører ikke. Det vanskelig for deg å komme der rundt. Hvorfor går du i kirken?» Faren svarte, «Det nadverden. Jeg går for å delta i nadverden.» Måtte vi alle komme til nadverdsmøtet forberedt til å ha en virkelig åndelig opplevelse. Et hellig fellesskap, en fornyelse for sjelen. Jeg ser og vet at vår himmelske Fader og vår Frelser lever. Jeg takknemlig for anledningen nadverden gir oss til å føle deres kjærlighet og få del i ånden. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Kor og forsamlingen vil nå sammen reise seg og synge «Led oss, o du store Jehova». Etter sangen vil eldste Chi Hong Wong i de 70 tale til oss på sitt eget språk, sitt morsmål, kantonesisk. Engelsk tekst vil bli vist på skjermene i konferansesenteret. Han vil bli etterfulgt av eldste D. Todd Christofferson i de 12 apostlers korum. Når eldste Christofferson har talt, vil koret synge «Hvis jeg lytter med mitt hjerte». Dette den 184. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke, siste dager skjellige.
Vi hører ofte president Monsen si «Rekk ut en hjelpende hånd». Det minner meg om en beretning i det Nye Testamentet. Det en fullkommen illustrasjon av hvordan medlemmer og misjonærer kan samarbeide gjennom menighetsråd for å strekke seg ut og redde. Beretningen finnes i Markus kapittel 2, versene 1 til og med 5. Jeg opplever at erfaringene Jesus brukte til å lære oss bestemte læresetninger eller prinsipper, alltid de mest lærerike. En av personene i denne beretningen en mann som var lam, og ikke var i stand til å bevege seg uten hjelp. Denne mannen måtte vente på hjelp. I vår tid ville det kunne foregå slik. Fire personer skulle besøke en mann som var lam. De utførte et oppdrag som var gitt dem av deres biskop. Jeg kan se for meg at en av dem kom fra hjelpeforeningen, en fra eldstenes korum, en fra det aronske prestedømmet, og sist, men ikke minst, var en heltidsmisjonær. På forrige menighetsråd Etter å ha snakket sammen om enkeltpersoners behov, delte biskopen ut redningsoppdrag. Disse fire fikk i oppdrag å hjelpe denne mannen. De kunne ikke vente til at han kom til kirken selv. De måtte besøke ham hjemme. De måtte gå og finne ham, så de dro hjem til ham. Mannen ble brakt til Jesus. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire mann. Rommet var imidlertid overfylt. Det var umulig å komme inn gjennom døren. De gjorde sikkert store anstrengelser, men de klarte ikke å komme gjennom. Det gikk ikke så glatt som planlagt. Det var hindringer på veien til redningen, men de ga ikke opp. De etterlot ikke mannen ved døren. De snakket om hva de skulle gjøre. Hvordan de kunne bringe mannen til Jesus Kristus for å bli helbredet. Arbeidet med å hjelpe Jesus Kristus og frelse sjeler var aldri for krevende for dem. De la en plan, ingen enkel plan, men de fulgte den. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. De brakte ham opp på taket. Hvis vi antar at det ikke fantes noen ytre trapp de kunne bruke, må det ha tatt lang tid å få alle sammen opp på taket. Det kunne ha skjedd på denne måten. Den unge mannen fra menigheten klatret først opp på taket. Ettersom han var ung og full av energi, ville det ikke ha vært vanskelig for ham. Hans hjemmelærerledsager fra Eldstenes Korum og heltidsmisjonæren ville ha stått under og hjulpet ham opp. Hjelpeforeningssøstren ville ha minnet dem på å være forsiktige og gitt dem oppmuntring. Mennene ville så ha brutt opp taket mens søsteren fortsatte å trøste mannen som ventet på å bli helbredet. På å kunne bevege seg på egen hånd og være fri. Dette redningsoppdraget krever at alle samarbeider. I det avgjørende øyeblikk ville det kreve omhyggelig koordinering og senke mannen ned fra taket. De fire ville måtte samarbeide i harmoni. Det kunne ikke være noen uenighet. De ville måtte senke den lamme mannen i samme hastighet. Hvis en hadde sluppet ut tauet raskere enn de andre tre, ville mannen ha falt ut av sengen. Han kunne ikke holde seg fast på grunn av sin svekkede tilstand. For å hjelpe frelseren må vi samarbeide i enighet og harmoni. Enhver person og et hvert kall er viktig. Vi må stå sammen med vår Herre Jesus Kristus. Til slutt ble den syke og lamme mannen lagt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Jesus viste barmhjertighet mot ham og helbredet ham, ikke bare fysisk, men også åndelig. «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Er ikke det fantastisk? Skulle ikke vi ønske at det skjedde med oss også? Det gjør I alle fall jeg. Kjenner vi noen som rammet av åndelig lammelse? Noen som ikke kan klare å komme tilbake til kirken selv? Han eller hun kan være et av våre barn, en av våre foreldre, en ektefelle eller en venn. Nå som vi har mange flere heltidsmisjonærer I enhver enhet I kirken, vil det være klokt av biskoper og grenspresidenter å gjøre bedre bruk av menighets- og grensråd. Biskopen kan be alle medlemmer av menighetsrådet komme med en liste over navn på personer som kan trenge hjelp. Menighetsrådets medlemmer vil rådføre seg omhyggelig med hverandre om hvordan de best kan hjelpe. Biskoper vil lytte oppmerksomt til forslagene og gi oppdrag. Heltidsmisjonærer viktige ressurser for menighetene I dette redningsarbeidet. De unge og fulle av energi. De elsker å ha en liste med navn på personer de kan jobbe med. De liker å samarbeide med menighetens medlemmer. De vet at dette gir gode muligheter for dem til å finne. De ivrige etter å opprette Herrens rike. De har et sterkt vitnesbyrd om at de vil bli mer lik Kristus når de deltar I dette redningsarbeidet. Til slutt vil jeg fortelle dere om enda en skjult skatt I denne beretningen I skriftene. Det står I vers 5. Da Jesus så deres tro. Jeg hadde ikke lagt merke til dette før. Deres tro. Vår samlede tro påvirker også andres velbefinnende. Hvem var disse menneskene som Jesus omtalte? Det kan godt omfatte de fire som bar den lamme mannen. Mannen selv. De som hadde bedt for ham, og alle som var der for å høre Jesus forkynne, og som jublet I sitt stille sinn for miraklet som snart skulle finne sted. Det kan ha vært en ektefelle, en mor eller far, en sønn eller datter, en misjonær, en korumspresident, en hjelpeforeningspresident, en biskop, eller en venn langt borte. Vi kan alle hjelpe hverandre. Vi skulle alltid arbeide ivrig for å hjelpe de trengende. Jeg vitner om at Jesus Kristus en Gud som gjør mirakler. Jesus Kristus elsker oss alle og har kraft til å frelse og helbrede, både fysisk og åndelig. Når vi hjelper ham I hans oppgave med å frelse sjeler, vil vi også bli reddet I prosessen. Dette vitner jeg om I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Muy buenos días. William Shakespeare's play, The Life of
William Shakespeare's skuespill Kong Henrik. Inneholder en nattscene I leiren til engelske soldater I Agincourt, like før slaget mot den franske arméen. I det svake lyset og delvis forkledd vandret kong Henrik omkring blant sine soldater uten å bli gjenkjent. Han snakket med dem og prøver å måle moralen og humøret blant sine alvorlig underlegne soldater, og fordi de ikke forstår hvem han de oppriktige I sine kommentarer. I en samtale filosoferer de om hvem som har ansvaret for hva som skjer med menn I strid. kongen eller den enkelte soldat. På et tidspunkt erklærer kong Henrik, «Jeg tror ikke jeg kunne dø noe sted like tilfreds som I kongens selskap. Hans sak rettferdig.» Michael Williams svarer skarpt, «Det mer enn vi vet.» Vennen han stemmer I, «Ja, eller mer enn vi skulle søke etter, for vi vet nok hvis vi vet at vi kongens undersåtter. Om hans sak urettferdig, vil vår lydighet mot kongen gjøre oss uskyldige.» William tilføyer, «Hvis saken ikke god, har kongen selv et tungt ansvar å bære.» Ikke overraskende kong Henry uenig. «Enhver undersåtts plikt til kongen, men enhver undersåtts sjel hans egen.» Shakespeare forsøker ikke å avslutte denne debatten I stykket, og I en eller annen form det en debatt som fortsetter helt til vår egen tid. Hvem har ansvaret for det som skjer I vårt liv? Når det går dårlig, har vi en tendens til å skylde på andre eller til og med Gud. Iblant oppstår en følelse av berettigelse, og enkeltpersoner eller grupper prøver å flytte ansvaret for sin velferd over på andre personer eller på myndighetene. I åndelige spørsmål antar noen at menn og kvinner ikke trenger å strebe etter personlig rettskaffenhet, fordi Gud elsker og frelser oss akkurat som vi Men Guds hensikt at hans barn skal handle I henhold til den moralske handlefrihet han har gitt dem, så et hvert menneske kan være ansvarlig for sine egne synder på dommens dag. Det hans plan og hans vilje at vi den viktigste beslutningstaker I vårt eget livs drama. Gud vil ikke leve livet for oss, og heller ikke styre oss som om vi hans marionetter, slik Lucifer en gang foreslo å gjøre. Hans profeter vil heller ikke påta seg rollen som dukkemester I Guds sted. Brigham Young uttalte, «Jeg vil ikke at noen siste dagers hellige I denne verden, heller ikke verden, skal være tilfreds med noe jeg gjør, med mindre den Herre Jesu Kristi ånd og åpenbaringens ånd gjør dem tilfreds. Jeg ønsker at de skal vite og forstå selv.» Så Gud frelser oss ikke akkurat som vi For det første fordi akkurat som vi vi urene, og intet urent kan bo I hans nærhet. For på Adams språk hellighetens menneske hans navn, og hans enbårnes navn hellighetens menneskesønn. Og for det annet vil ikke Gud gjøre oss til noe vi ikke velger ved våre egne handlinger å bli. Han elsker oss virkelig, og fordi han elsker oss, hverken tvinger eller forlater han oss. I stedet hjelper og veileder han oss. Faktisk budene den virkelige tilkjennivelsen av Guds kjærlighet. Vi skulle fryde oss, og vi gjør det over den gudgitte planen som lar oss velge å handle på egen hånd og oppleve konsekvensene, eller slik skriftene uttrykker det, smake det bittre så vi kan vite og verdsette det gode. Vi evig takknemlige for at frelserens forsoning overvant arvesynden, slik at vi kan bli født inn I denne verden, men ikke bli straffet for Adams overtredelse. Når vi derfor forløst fra fallet, begynner vi livet uskyldig for Gud, og blir fri for evig I det vi kjenner godt fra ondt, for å handle på egen hånd, og ikke bli påvirket. Vi kan velge å bli den slags person vi vil, og med Guds hjelp kan vi til og med bli like som han Jesu Kristi evangelium åpner veien til det vi kan bli. Gjennom Jesu Kristi forsoning og hans nåde kan våre mislykkede forsøk på å etterleve den celestiale lov fullstendig og konsekvent I jordelivet bli slettet, og vi blir I stand til å utvikle en Kristuslignende karakter. Rettferdigheten krever I midlertid at ingenting av dette skjer uten villig samtykke og deltakelse fra vår side. Slik har det alltid vært. Vår tilstedeværelse på jorden som fysiske personer konsekvensen av et valg hver av oss tok om å delta I vår himmelske faders plan. Dermed frelse absolutt ikke et resultat av et guddommelig innfall, men det vil heller ikke skje ved guddommelig vilje alene. Rettferdighet en av Guds uunnværlige egenskaper. Vi kan ha tro på Gud fordi han fullkomment pålitelig. Skriftene lærer oss at Gud går ikke på krokete veier. Ei heller vender han seg til høyre eller til venstre. Ei heller viker han fra det han har sagt. Derfor er hans stier rette, og hans kurs er et evig kretsløp. Og Gud gjør ikke forskjell på folk. Men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet. Men som en følge av at han er fullstendig rettferdig, er det visse ting Gud ikke kan gjøre. Han kan ikke vilkårlig frelse noen og forvise andre. Han kan ikke se på synd på noen som helst måte samtykke i den. Han kan ikke la barmhjertigheten frata rettferdigheten noe. Det er omtvistelig bevis på hans rettferdighet at Gud har utarbeidet det ledsagende prinsippet barmhjertighet. Det er fordi han er rettferdig at han gjorde det mulig for barmhjertigheten å utspille sin unnværlige rolle i vår evige fremtid. Rettferdigheten fullbyrder alle sine krav, og barmhjertigheten gjør også krav på alt som tilkommer den. Vi vet at det er hans lidelser og død, han som ikke syndet, og i hvem Faderen hadde velbehag, hans sønns blod som ble utgitt, som tilfredsstiller rettferdighetens krav, viser barmhjertighet og forløser oss. Likevel, ifølge rettferdigheten, kunne forløsningsplanen ikke tilveiebringes uten at mennesket oppfylte omvendelsens betingelser. Det er kravet om og anledningen til omvendelse som lar barmhjertigheten virke uten å tråkke på rettferdigheten. Kristus døde ikke for å frelse vilkårlig, men for å tilby omvendelse. I omvendelsesprosessen stoler vi fullt og fast på hans fortjeneste, han som er mektig til å frelse. Men å handle for å omvende seg er en selvvalgt forandring. Så ved å gjøre omvendelse til en betingelse for å motta nådens gave, gjør Gud oss i stand til å beholde ansvaret selv. Omvendelse respekterer og oppholder vår moralske handlefrihet. Og slik kan barmhjertigheten tilfredsstille rettferdighetens krav, og den innhyller dem i trygghetens armer. Men den som ikke utøver noen tro til omvendelse, blir utsatt for hele den lov som rettferdigheten forlanger. Derfor er den store og evige forløsningsplan bare tilveiebrakt for den som har tro til omvendelse. Å misforstå Guds rettferdighet og barmhjertighet er én ting. Å benekte Guds eksistens eller herredømme er en annen. Men begge deler vil resultere i at vi oppnår mindre, noen ganger langt mindre, enn vårt fulle guddommelige potensiale. En Gud som ikke stiller noe krav, er det funksjonelle motstykket til en Gud som ikke finnes. En verden uten Gud, den levende Gud som fastsetter moralske lover for å styre og fullkommengjøre sine barn, er også en verden uten absolutt sannhet eller rettferdighet. Det er en verden der moralsk relativisme råder. Relativisme innebærer at enhver er sin egen høyeste myndighet. Det er naturligvis ikke bare de som fornekter Gud som tror på denne filosofien. Enkelte som tror på Gud, tror likevel at de selv avgjør hva som er rett og galt. En ung voksen uttrykte det slik: «Jeg tror ikke jeg kan si at hinduisme er feil, eller katolisisme er feil, eller å være episkopal er feil. Jeg tror det kommer an på hva man tror på. Jeg tror ikke det finnes rett og galt.» Da han ble spurt om grunnlaget for sin tro, svarte en annen: «Meg selv. Det er alt som betyr noe. Hvordan kan noen bestemme hva man skal tro på?» Til dem som tror at hva som helst kan være sant, vil det å fremsette en objektiv, ubevegelig og universell sannhet føles som tvang. Jeg burde ikke bli tvunget til å tro på noe som jeg ikke liker, men dette forandrer ikke virkeligheten. Å mislike tyngdeloven vil ikke hindre noen i å falle hvis han går utenfor et stup. Det samme gjelder evig lov og rett. Frihet kommer ikke ved å motstå den, men ved å anvende den. Dette er grunnleggende for Guds egen makt. Hvis det ikke fantes faste og uforanderlige sannheter, ville handlefrihetens gave være meningsløs, siden vi aldri ville kunne forutse og ønske konsekvensene av våre handlinger, som Lea uttrykte det. Hvis dere sier at det ikke er noen lov, sier dere også at det ikke er noen synd. Hvis dere sier at det ikke er noen synd, sier dere også at det ikke finnes noen rettferdighet. Og hvis det ikke finnes noen rettferdighet, finnes det ingen lykke. Og hvis det ikke finnes noen rettferdighet og heller ingen lykke, finnes det ingen straff og heller ingen elendighet. Og hvis disse ting ikke er til, finnes det ingen Gud. Og hvis det ikke finnes noen Gud, er hverken vi eller jorden til. For ikke noe kunne ha blitt skapt, hverken til å virke eller til å bli påvirket. Derfor måtte alle ting ha forsvunnet. Når det gjelder både timelige og åndelige saker, er anledningen til å påta seg personlig ansvar en gudgitt gave som vi trenger for å oppnå våre fulle muligheter som døtre og sønner av Gud. Personlig ansvar blir både en rett og en plikt som vi alltid må forsvare. Det har vært under angrep siden før skapelsen. Vi må forsvare ansvarlighet mot personer og programmer som ville, noen ganger i beste mening, gjøre oss avhengige. Og vi må forsvare den mot våre egne tilbøyeligheter til å unngå arbeidet som kreves for å utvikle talenter, evner og kristuslignende karakter. Det fortelles om en mann som ganske enkelt ikke ville arbeide. Han ønsket å få alle sine behov dekket. Etter hans syn skyldte kirken eller myndigheten eller begge ham et levebrød fordi han hadde betalt skatt og tiende. Han hadde ingenting å spise, men nektet å arbeide for å ta vare på seg selv. Av fortvilelse og avsky besluttet de som hadde prøvd å hjelpe ham, at siden han ikke ville løfte en finger for å forsørge seg selv, kunne de like gjerne ta ham med til kirkegården og la ham dø. På vei til kirkegården sa en mann, «Vi kan ikke gjøre dette. Jeg har litt mais jeg vil gi ham.» De forklarte dette for mannen, og han spurte, «Er dekkbladene fjernet?» De svarte, «Nei.» Da så, sa han, «Kjør videre.» Det er Guds vilje at vi er frie menn og kvinner, i stand til å nå vårt fulle potensiale, både timelig og åndelig. At vi er fri for de ydmykende begrensningene av fattigdom og syndens trelldom. At vi nyter selvrespekt og uavhengighet. At vi er forberedt i alle ting til å være sammen med ham i hans celestiale rike. Jeg tror på ingen måte at dette kan oppnås ved vår egen innsats alene, uten hans svært betydelige og konstante hjelp. Vi vet at det er ved nåde vi blir frelst etter at vi har gjort alt vi kan. Og vi trenger ikke å oppnå noe minimumsnivå av kapasitet eller godhet før Gud vil hjelpe. Guddommelig bistand kan bli oss til del hver time, hver dag, uansett hvor vi er på lydighetens vei. Men jeg vet at i tillegg til å ønske hans hjelp, må vi anstrenge oss, omvende oss og velge Gud for at han skal kunne virke i vårt liv, slik at det er forenlig med rettferdighet og moralsk handlefrihet. Min inderlige bønn er ganske enkelt at vi må ta ansvar og arbeide slik at det er noe for Gud å hjelpe oss med. Jeg bærer vitnesbyrd om at Gud, Faderen, lever, at hans sønn Jesus Kristus er vår forløser, og at den hellige ånd er med oss. Deres ønske om å hjelpe oss er ubestridelig, og deres evne til å gjøre det er uendelig. La oss våkne opp og reise oss fra støvet, så den evige Faders pakter som han har inngått med oss, kan bli oppfylt. I Jesu Kristi navn. Amen.
If I had known.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided.
Vi takknemlige for Tabernakelkorets vakre sang. Siste taler under dette møtet vil bli president Dieter F. Uchtdorf, anerådgiver I det første presidentskap. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge From all that dwell below the skies. Eldste Bradley D. Foster I de 70 vil så holde avslutningsbønn. President Uchtdorf.
Before this conference weekend,
før denne konferansehelgen, noen spurte meg om jeg skulle tale på tysk. Og da sa jeg nei, men det kommer til å låte som det. Som pilot fløy jeg mange timer over kontinenter og hav på mørke netter. Å se på natthimmelen fra vinduet I cockpiten, spesielt Melkeveien, fikk meg ofte til å undre meg over omfanget og dybden av Guds skapeverk, det skriftene beskriver som verdener uten ende. Det mindre enn 100 år siden at de fleste astronomer antok at Melkeveien vår var den eneste galaksen I universet. De antok at alt som lå utenfor vår galakse var et enormt intet, et uendelig tomrom, tomt, kaldt og fritt for stjerner, lys og liv. Da teleskopene ble mer og mer avanserte, heriblant teleskoper som kunne sendes ut I rommet, begynte astronomene å forstå en spektakulær, nesten ubegripelig sannhet. Universet ufattelig mye større enn noen tidligere hadde trodd. At himmelen fylt med utallige galakser, lenger borte enn vi kan forestille oss, hver med hundrevis av millioner stjerner. På svært kort tid forandret vår forståelse av universet seg for alltid. I dag kan vi se noen av disse fjerne galaksene. Vi vet at de der. De har vært der I svært lang tid. Men før menneskene hadde instrumenter som var sterke nok til å samle himmelsk lys og gjøre disse galaksene synlige, så trodde vi ikke dette var mulig. Universets omfang forandret seg ikke plutselig, men vår evne til å se og forstå denne sannheten forandret seg dramatisk. Og med dette større lys fikk menneskeheten presentert strålende utsikter som vi aldri før hadde forestilt oss. Tenk dere at dere var I stand til å reise tilbake I tid og ha en samtale med mennesker som levde for 1000 eller bare 100 år siden. Tenk dere å skulle prøve å beskrive for dem noen av de moderne teknologiene som dere og jeg har tatt for gitt I dag. Hva ville for eksempel disse menneskene tro om oss hvis vi fortalte dem historier om jetfly, mikrobølgeovner, håndholdte enheter som inneholder enorme digitale biblioteker og videoer av våre barnebarn som vi øyeblikkelig kan dele med millioner av mennesker over hele verden. Noen ville kanskje tro på oss. De fleste ville latterliggjøre, motarbeide eller kanskje også ønske å bringe oss til taushet eller skade oss. Noen ville kanskje forsøke å anvende logikk, fornuft og fakta, slik de kjenner dem, for å vise at vi villedet, tåpelige eller til og med farlige. De ville kanskje fordømme oss for å forsøke å villede andre. Men selvfølgelig ville disse menneskene ta fullstendig feil. De kunne godt være velmenende og oppriktige. De kunne godt føle seg helt sikre i sin sak. Men de ville ganske enkelt ikke være i stand til å se klart, fordi de ennå ikke hadde mottatt sannhetens mer fullstendige lys. Det synes å være en menneskelig egenskap å anta at vi har rett, selv om vi tar feil. Og hvis det er tilfellet, er det håp for noen av oss? Er vi bestemt til å drive formålsløst rundt på et hav av motstridende informasjon, alene på en flåte som er dårlig satt sammen av våre egne fordommer? Er det mulig å finne sannheten? Formålet med talen min er å forkynne det gledelige budskap at Gud selv, herskarenes Herre, som kjenner all sannhet, har gitt sine barn det løftet at de selv kan få vite sannheten. Vennligst overvei omfanget av dette løftet. Den evige og allmektige Gud, skaperen av dette enorme universitet og univers, vil tale til dem som kommer til ham med oppriktig hjerte og ærlig hensikt. Han vil tale til dem i drømmer, syner, tanker og følelser. Han vil tale på en måte som er umiskjennelig og som overgår menneskets erfaring. Han vil gi dem guddommelig veiledning og svar for sitt eget personlige liv. Naturligvis vil det finnes dem som spotter og sier at dette er umulig, at hvis det fantes en Gud, vil han ha viktigere ting å gjøre enn å høre og besvare en enkelt persons bønn. Men jeg lover dere, Gud bryr seg om dere. Han vil lytte, og han vil besvare deres personlige spørsmål. Svar på deres bønner vil komme på hans egen måte og i hans egen tid, og derfor må dere lære å lytte til hans røst. Gud ønsker at dere skal finne veien tilbake til ham, og frelseren er veien. Gud ønsker at dere skal lære av hans sønn, Jesus Kristus, og oppleve den store fred og glede som kommer av å følge det guddommelige disippelskapsvei. Kjære venner, her er en ganske enkel prøve med garanti fra Gud, som finnes i en bok med gamle skrifter som er tilgjengelig for alle menn, kvinner og barn som er villige til å sette den på prøve. Først må dere granske Guds ord. Det betyr å lese skriftene og studere oldtidens, så vel som vår tids profeters ord om Jesu Kristi gjengitte evangelium. Ikke i den hensikt å tvile eller kritisere, men med et oppriktig ønske om å finne sannheten. Overvei det dere føler, og bered deres sinn til å motta sannheten. Selv om dere ikke kan gjøre mer enn ønske og tro, la dette ønske virke i dere, så dere kan gi plass for Guds ord. For det annet, så må dere overveie, grunne og fryktløst anstrenge dere for å tro og være takknemlig for hvor barmhjertig Herren har vært mot sine barn fra Adams tid til i dag, ved å gi oss profeter, seere og åpenbarere til å lede sin kirke og hjelpe oss å finne veien tilbake til ham. For det tredje, så må dere be deres himmelske Fader i hans sønn Jesu Kristi navn om å åpenbare sannheten av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige for dere. Spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og med tro på Kristus. Det er også et fjerde trinn som gitt oss av frelseren. Og det viktig. Om noen vil gjøre Guds vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Med andre ord, når man prøver å bekrefte sannheten av evangeliets prinsipper, må man først etterleve dem. Sett evangeliets læresetninger og kirkens læresetninger på prøve i deres eget liv. Gjør det med ærlig hensikt og varig tro på Gud. Hvis dere gjør disse tingene, da har dere et løfte fra Gud som bundet ved sitt ord, at han vil åpenbare sannheten for dere ved den hellige åndskraft. Han vil gi dere større lys som vil hjelpe dere å se gjennom mørket og bli vitne til ufattelig strålende utsikter som jordiske øyne ikke kan skjelne. Noen sier kanskje at fremgangsmåten for vanskelig, eller at den ikke verdt innsatsen, men jeg vil påstå at dette personlige vitnesbyrdet om evangeliet og kirken det viktigste dere kan oppnå i dette liv. Det vil ikke bare velsigne og veilede dere i dette liv, men det vil ha direkte innvirkning på deres liv i all evighet. Vitenskapsmenn strevde med å forstå omfanget av universet, helt til redskapene ble sofistikerte nok til å fange inn mer lys, slik at de kunne forstå en mer fullstendig sannhet. Apostelen Paulus underviste et parallelt prinsipp når det gjelder åndelig kunnskap, han sa. Et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, det skrev han til korinterne. For det en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Med andre ord, hvis dere vil gjenkjenne åndelige sannheter, må dere bruke de riktige redskapene. Dere kan ikke komme til forståelse av åndelige sannheter med redskaper som ikke kan finne dem. Frelseren har fortalt oss i vår tid, det som av Gud lys, og den som mottar lys og blir i Gud, mottar mer lys. Og dette lys blir klarere og klarere inntil som ved høylys dag. Jo mer vi vender vårt hjerte oss inn til Gud, desto mer himmelsk lys faller på vår sjel. Og hver gang vi villig og oppriktig søker dette lyset, da viser vi vår Gud vår vilje til å motta mer lys. Gradvis blir det som før var uklart, mørkt og fjernt, klart, lyst og kjent for oss. Likeledes, hvis vi fjerner oss fra evangeliets lys, begynner vårt eget lys å svekkes. Ikke på en dag eller en uke, men gradvis over tid. Til vi ser oss tilbake og ikke helt kan forstå hvorfor vi noensinne trodde at evangeliet var sant. Vår tidligere kunnskap kan til og med virke tåpelig for oss, fordi det som en gang var så tydelig, igjen har blitt sløret, uklart og fjernt. Derfor insisterte Paulus på at evangeliets budskap dårskap for dem som går til grunne, men for dem som blir frelst, det en Guds kraft. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige et sted for personer med alle slags vitnesbyrd. Det finnes noen medlemmer av kirken hvis vitnesbyrd sikkert og brenner klart. Andre strever fremdeles med å få vite det selv. Kirken et hjem hvor alle kan komme sammen, uansett hvor dypt eller høyt vårt vitnesbyrd strekker seg. Jeg vet ikke om noe skilt på dørene i våre møtehus som lyder: ditt vitnesbyrd må være så høyt for å kunne komme inn. Kirken er ikke bare for fullkomne mennesker, men er til for at alle kan komme til Kristus og bli fullkommengjort i ham. Kirken er for mennesker som dere og meg. Kirken er et sted for å ønske velkommen og gi næring, ikke skille eller kritisere. Det er et sted hvor vi strekker oss ut for å oppmuntre, oppbygge og oppholde hverandre i vår individuelle søken etter guddommelig sannhet. Til syvende og sist er vi alle pilegrimer som søker Guds lys på vår ferd på disippelens vei. Vi dømmer ikke andre for det lys de har eller ikke har. I stedet nærer og oppmuntrer vi alt lys inntil det blir klart, sterkt og sant. La oss erkjenne at det å få et vitnesbyrd som oftest ikke er en oppgave som tar et minutt, en time eller en dag, det gjøres ikke en gang for alle. Prosessen med å samle åndelig lys er en livsvarig oppgave. Deres vitnesbyrd om den levende Guds sønn og hans gjenopprettede kirke, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, kommer kanskje ikke så raskt som dere ønsker. Men jeg kan love dere, hvis dere gjør deres del, vil det komme, og det vil være herlig. Jeg gir dere mitt vitnesbyrd om at åndelig sannheter vil fylle deres hjerte og bringe lys til deres ånd. Den vil åpenbare for dere ren intelligens med strålende glede og himmelens fred. Jeg har opplevd dette selv ved den hellige ånds kraft. Som de gamle skrifter lover, vil Guds ånds usigelige tilstedeværelse få dere til å synge den forløsende kjærlighetssang. Løfte blikket mot himmelen og heve deres røst i pris til den aller høyeste Gud, deres tilflukt, deres håp, deres beskytter, deres fader. Frelseren lovet at hvis dere søker, vil dere finne. Jeg vitner om at dette er sant. Hvis dere søker Guds sannhet, vil det som nå kan virke uklart, ute av fokus og fjernt, gradvis bli åpenbart forklart og knyttet til deres hjerte ved lyset av Guds nåde. Strålende åndelige utsikter, ufattelig for det menneskelige øyet, vil bli åpenbart for dere. Det er mitt vitnesbyrd at dette åndelige lys er innen rekkevidde for alle Guds barn. Det vil opplyse deres sinn, bringe legedom til deres hjerte og glede til deres dager. Mine kjære venner, utsett ikke å søke å styrke deres eget personlige vitnesbyrd om Guds guddommelige gjerning. Ja, lys og sannhetsgjerning. Deres personlige vitnesbyrd om lys og sannhet vil ikke bare velsigne dere og deres etterkommere her i jordelivet, men det vil være med dere gjennom hele evigheten blant verdener uten ende. Dette vitner jeg om, og jeg gir dere min velsignelse i Jesu Kristi navn. Amen.
Come on. Our heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader. Når vi stopper opp for et øyeblikk ved slutten av denne sesjonen, for å gi deg takk for alt vi har hørt i dag og følt i dag. Fader, vi er takknemlige for musikken. Vi er takknemlige for teknikken som tillater at dette budskapet kan sendes gjennom og ut over hele verden på så mange språk. Vi er takknemlige for levende profeter og apostler som leder og presiderer og rettleder. Vi er takknemlige for alle misjonærer, og vi ber om en spesiell velsignelse i dag for deres foreldre og besteforeldre, og for deres familier. En følelse av fred. Nå, far, når vi går fremover, så må vi ha mer modighet til våre vitnesbyrd. Og når vi blir og forstår vår handlefrihet, når vi søker for sannhet og lys, at du vil velsigne oss i dag med den hellige ånd, at det budskap som vi skal motta, hver enkelt av oss, må vi skrive til våre hjerter, at din vilje og dine hensikter må bli oppfylt i oss og gjennom oss. Velsigne oss, så vi kan være vitner om din sønn, som er verdens frelser. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var det første møtet av den 184. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Noen av kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget på dette møtet. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.